Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ពុធ ទី 27 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពអាមេរិកស៊ើបអង្កេតកិច្ចខិតខំរបស់លោកត្រាំលុបចោលលទ្ធផលការបោះឆ្នោតក្នុងសន្ទរកថាតបតលោកត្រាំជីកកាយការអះអាងអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរប្រកាសគាំទ្របំណងចងសម្ព័ន្ធនយោបាយដើម្បីប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅកម្ពុជា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកស្នើអាញាធរឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងបំផិតបំភ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់ក្តីក្តាមដែលមានហេតុផលនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសន្ទនាអំពីការប្រកាសចងសម្ព័ន្ធនយោបាយរវាងគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ការពីថ្ងៃអង្គារដោយដកស្រង់ប្រភពថាក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោក Donald Trump ក្នុងការស៊ើបអង្កេតបទប្រន់មកទាន់អំពីការព្យាយាមរបស់អតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះបដិសេធបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ក្រសួងយុទ្ធភ័ពបានសម្ភាសអតីតមន្ត្រីសេដ្ឋវិមានរួមទាំងអតីតប្រធានបុគ្គលិករបស់លោក Mike Pence អតីតអនុប្រធានាធិបតីដែលបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកបានផ្ដល់សក្ខីកម្មដល់គណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការសហព័ន្ធដែលស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារសភាកាពីតុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នឹងការខិតខំរបស់លោកត្រាំនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបដិសេធបរាជ័យរបស់លោកកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថារដ្ឋអាជ្ញាដែលសាក់សួរសាក់សីនៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនោះបានដេញដោលអំពីការសន្ទនាជាមួយលោកត្រាំនិងមេធាវីរបស់គាត់និងអ្នកផ្សេងទៀតដែលជិតស្និទ្ធនឹងគាត់ដោយដកស្រង់សម្ដីមនុស្សពីរនាក់ដែលនឹងពីរឿងនេះសក្តិកម្មរបស់អតីតនាយកតការឡៃរបស់លោក Pence គឺលោក Mark Short ដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតដែលដឹងថាបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខគណៈវិនិច្ឆ័យតុលាការនោះគឺជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អំពីការវាយប្រហារលើវិមានសភានិងផែនការអំពីអ្នកបោះឆ្នោតខ្លាំងៗនោះកំពុងសកម្មឡើងកាសែត The Washington Post បាននិយាយថាអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅខែមេសាក៏បានទទួលកំណត់ការទូរស័ព្ទរបស់មន្ត្រីសំខាន់ៗដូចជាលោក Mark Meadows អតីតនាយកតការឡៃរបស់លោក Trump ផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ព្យាយាមតាក់ទងក្រសួងយុត្តិធម៌សុំអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែមិនអាចតាក់ទងបានភ្លាមៗទេអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Trump មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំអត្ថាធិប្បាយទេលោកត្រាំបានបដិសេធថាលោកមិនធ្វើខុសទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ CNN កាលពីដើមឆ្នាំនេះអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌លោកសៃលីសាម៉ូណាកូបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានទទួលឯកសារយោងអំពីផែនការបញ្ជីឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅបណ្ណាសាជាតិហើយបាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាកំពុងពិនិត្យមើលឡើងវិញផែនការបញ្ជីឈ្មោះអង្គបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយត្រូវបានបកអាក្រាតយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងសវនាការជាច្រើនរបស់គណៈកម្មាធិការរដ្ឋសភាដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតការវាយប្រហារលើវិមានសភា អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
ជាថ្មីម្ដងទៀតអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយឡើងវិញនៃការអះអាងមិនពិតថាគាត់បានឈ្នះការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយទូលំទូលាយដែលបង្ហាញការវិលត្រឡប់មកបង្ហាញការបដិសេធរបស់លោកនៅទីក្រុង Washington និយាយប្រឡូយអំពីការវិលត្រឡប់ចូលនយោបាយរបស់លោកថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រប្រហែល600នាក់នៅក្នុងបន្ទប់សន្តិការមួយចម្ងាយ1ម៉ាយពីសិទ្ធិវិមានលោកបាននិយាយថាខ្ញុំតែងតែនិយាយថាខ្ញុំបានឈរឈ្មោះជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំបានឈ្នះបន្ទាប់មកខ្ញុំបានឈរឈ្មោះជាលើកទី2ហើយខ្ញុំបានលទ្ធផលប្រសើរឡើងយើងទទួលសញ្ញាឆ្នាំរាប់លានថែមទៀតហើយខ្ញុំហើយអ្នកនឹងទេបញ្ហានេះនឹងខ្លាចជារឿងយូរអង្វែងគួរអោយអាម៉ាស់ណាស់ប៉ុន្តែយើងប្រហែលត្រូវធ្វើម្ដងទៀតយើងត្រូវធ្វើឲ្យការប្រកួតមានភាពត្រឹមត្រូវខ្ញុំត្រូវតែតម្រង់ប្រទេសរបស់យើងការលើកឡើងបែបនេះមានរយៈពេលជាងពាក់កណ្ដាលនៃសន្ទរកថារយៈពេល90នាទីក្នុងការជួបប្រជុំសម្ពោធរយៈពេល2ថ្ងៃនៅវិទ្យាស្ថាន America First Policy Institute របស់លោកអ្នកចូលរួមមានអិសរាជជនរដ្ឋបាលលោកត្រាំជីចានរូបនិងសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលបានចំទាស់ការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៃសញ្ញាឆ្នោតអង្គបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ព្រឹត្តិការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ជាជំនះរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden VOA បានសួរអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោក Newt Gingrich ថាតើលោកយល់យ៉ាងណាចំពោះការអះអាងជាជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ដែលជាចំណុចសំខាន់នៃសវនាការជាបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋសភាដែលកំពុងស៊ើបអង្កេតការព្យាយាមធ្វើកុបកម្មដោយហិង្សារបស់អ្នកគ្រប់គ្រងលោកតាមនៅវិមានសភាកាពីតូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនោះនៅពេលសន្តិសុខរបស់លោកនាំចូលទៅក្នុងឡានដែលកំពុងរង់ចាំលោក Gingrich បានឆ្លើយថាមិនគួរសោះដែលអ្នកអាចច្បិចយកសម្ដី90វិនាទីដែលអ្នកចង់បានពីក្នុងសន្ទរកថារយៈពេល2ម៉ោងមួយថ្ងៃមុននោះ VOA បានសួរអ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិវិមានអ្នកស្រី Karine Jean Pierre ថាតើរដ្ឋបាលលោក Biden នឹងតាមស្ដាប់សន្ទរកថារបស់លោក Trump ដែរឬទេលោកស្រីបាននិយាយថាវាមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំឬយើងកំពុងតាមដានទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់នឹងនិយាយអំពីអ្វីទេខ្ញុំគិតថាយើងនឹងដឹងនៅពេលគាត់មកដល់ថ្ងៃស្អែកលោក Michael O'Hanlon នាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយការបរទេសនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings បានប្រាប់ VOA ថាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកតាមបានសាបព្រោះការសង្ស័យអំពីលទ្ធផលបោះឆ្នោតជារឿងសំខាន់ណាស់លោកបានបន្តថាការធ្វើអន្តរាគមន៍នឹងគោលនយោបាយរបស់គាត់ភាគច្រើនខ្ញុំត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយព្រោះយ៉ាងហោចណាស់គាត់លេងនៅក្នុងច្បាប់យ៉ាងហោចណាស់នេះជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានតុល្យភាពអំណាចនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឈប់គោរពលទ្ធផលបោះឆ្នោតដោយសារតែវាធ្វើឲ្យអ្នកឈឺចាប់នោះគឺជារឿងផ្សេងទាំងស្រុងគាត់បានបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាវាពិតជាខុសច្បាប់យ៉ាងរហ័សដូច្នេះហើយគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បើឃើញថាបើតើគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់វាពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ស្ដាប់អ្វីដែលគាត់នឹងនិយាយនៅក្នុងប្រមាណសប្ដាហ៍នឹងខែខាងមុខនេះប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចថាវានាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងដោយសារអាកប្បកិរិយារបស់នេះរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងការប្រឆាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងសាធារណរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនៅតាមរដ្ឋនៅក្នុងសភានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុល្យភាពអំណាចដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយនិយមជ្រុលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
VOA
គណៈបកប្រឆាំងសំទុះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកគង់គួមអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគាំទ្រសំណើរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលប្រកាសជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីការចង អំពីការចងចងសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគណៈបកផ្សេងពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីរួបរមគ្នាជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិមួយក្នុងការធានាដំណើរការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងជាប្រយោជន៍ដល់របបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
អរលោកអ្នកជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះអរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមអាតហុកស្នើអាជ្ញាធរបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងបំផិតបំភ័យអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកកឹមសុខាទទូចឲ្យតុលាការបញ្ចប់ក្តីក្តាមដែលមានហេតុផលនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចកិច្ចសន្ទនាអំពីការប្រកាសចងសម្ព័ន្ធនយោបាយរវាងគណៈបកជំទាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីថ្មីប្រទេសសេរីលង្កាឡើងកាន់តំណែងចំពេលសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមានវិបត្តិសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនជំនួយនឹងការទូតក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងស្របពេលដែលចិនក៏ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីតក្កិននឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់ភាគខាងត្បូងវាខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអនុវត្តទូនីតិរបស់ខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយមិនត្រូវតាមដានសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងនិងបំផុតបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកស្នើអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបញ្ឈប់សកម្មភាពតាមដាននិងបំផិតបំភ័យខណៈមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងខេត្តព្រៃវែងបានចុះទៅកន្លែងពួកគេរៀបចំកម្មវិធីកាលពីថ្ងៃអង្គារសមាគមនេះចាត់ទុកទង្វើរបស់សមាជិកថ្នាក់ក្រោមក្នុងក្រុងព្រៃវែងគឺជាការអនុវត្តផ្ទុយនឹងច្បាប់និងផ្ទុយពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2018ដែលមិនតម្រូវឲ្យសមាគមឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលដាក់លិខិតទៅអាជ្ញាធរនោះទេការទៀមទានេះកាលឡើងនៅពេលដែលការិយាល័យសមាគមអាតហុកប្រចាំក្រុងព្រៃវែងបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយផ្សព្វផ្សាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដល់ប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមចំនួន24នាក់កាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាប៉ុន្តែមន្ត្រីនគរបាលប៉ុស្តិ៍កំពង់លាវម្នាក់បានចុះទៅសួរនាំអ្នកសម្របសម្រួលរបស់សមាគមប្រចាំខេត្តព្រៃវែងអំពីច្បាប់អនុញ្ញាតបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះនិងទាមទារសុំមើលឯកសារផ្សេងៗទៀតនៅតម្រូវឲ្យដាក់លិខិតជូនទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលសមាគមនេះយល់ថាការអនុវត្តរបស់មន្ត្រីមូលដ្ឋានគឺផ្ទុយពីច្បាប់និងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីឆ្នាំ2018នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook របស់សមាគមអាតហុកកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកយល់ថាសកម្មភាពនគរបាលចុះទៅសួរនាំបុគ្គលិករបស់អាតហុកនៅទីតាំងរៀបចំសិក្ខាសាលាអំពីសិទ្ធិមនុស្សគឺជាការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់អ្នកចូលរួមការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការជួបជុំនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានដែលមិនគួរកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់នេះនិងត្រូវអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបើតាមសេចក្តីណែនាំថាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលសមាគមសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់គឺមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងទៅអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះទេចំពោះការអនុវត្តសកម្មភាពការងារណាមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋាន
វាជារូបភាពមួយបង្ហាញអំពីការធ្វើការគម្រាមកំហែងហើយទោះបីថាគាត់មិនបានទៅនិយាយអីឲ្យវាដល់ពលរដ្ឋដែលចូលរួមប៉ុន្តែនៅពេលដែលពលរដ្ឋអ្នកចូលរួមគាត់ឃើញរូបភាពសមត្ថកិច្ចមានឯកសណ្ឋានបែបនឹងទៅសួរនាំដល់អ្នករៀបចំចង់បញ្ចង់អារម្មណ៍របស់គាត់គឺមានការភ័យខ្លាចមានការព្រួយបារម្ភក្នុងការច ចូលរួមហើយនេះគឺជារូបភាពមួយដែលយើងមិនចង់ឃើញទេនៅក្នុងកិច្ចការងារដែលយើងរៀបចំសកម្មភាពក្នុងការអប់រំសព្វផ្សាយនឹងបាទ
អញ្ញាធិមូលដ្ឋានបានការពារខ្លួនថាការចុះទៅសួរនាំមន្ត្រីរបស់សមាគមអាតហុកនេះគឺដើម្បីការពារសុខសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះលោកនុតពិសិដ្ឋមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលកំពង់លាវក្រុងព្រៃវែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់ពិតជាបានចុះទៅទីតាំងរបស់អង្គការអាតហុកប្រចាំក្រុងព្រៃវែងពិតមែនលោកបានការពារថាសមត្ថកិច្ចទៅពិនិត្យមើលគឺដើម្បីការពារសន្តិសុខតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនទៅគម្រាមកំហែងឬបំផិតបំភ័យអ្នកណាម្នាក់នោះទេ
អានឹងត្រូវការពារអានឹងត្រូវអញ្ចឹងទោះបីកន្លែងទីជុំជនណាក៏ដោយឲ្យបើសិនតែមានពួកខ្ញុំដឹងខ្ញុំទៅមើលសិនទៅមើលអញ្ចឹងណាមើលការខុសត្រូវខ្លះគឺមិនដល់មើល 100% ទេនៅត្រូវមើលខ្លះអញ្ចឹងដែរណាបាទមើលកាលលោមានស្ថានភាពអីចម្លែកអានឹងពួកខ្ញុំធានការដូចជាមានចោរកម្មមិនយកអីលួចអីអញ្ចឹងទៅមានក្មេងលួចរបស់របរដូចជាក្នុងលើដូចជាលើម៉ូតូមានកាតាបមានអីកាលលោក្មេងវាលួចពួកខ្ញុំនៅក្នុងត្រាប
់លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធថាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្នាំ2018ស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីនោះទេប៉ុន្តែលោកទៀមទីឲ្យសមាគមអាតហុកនិងអង្គការផ្សេងទៀតត្រូវចូលរួមសហការជាមួយអាញាធិរនិងជៀសវាងការមូលបង្កាច់អាញាធិរហើយ
ដែរតែស្អប់គ្នាហើយគ្រីឈ្លីងដណ្ដើមជាអាញាធិរក៏គាត់ខើប្រវត្តិចោលដែរ
នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំឆ្នាំ2018របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងស្ដីពីការធ្វើសកម្មភាពរបស់សមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានលោករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅអភិបាលរាជធានីខេត្តនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតថាសមាគមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របតាមច្បាប់ព្រមទាំងសហគមន៍នានានៅមូលដ្ឋានមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញក្នុងការធ្វើសកម្មភាពក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្របតាមច្បាប់និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាជាធរមានព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនដែលបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដោយពុំចាំបាច់ជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមុនពេលចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
សវនាការរបស់លោកកឹមសុខានៅថ្ងៃពុធនេះបានឈានដល់ជុំទី50ហើយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថានៅមិនឃើញផុសតាងជាក់លាក់ជាការដាក់បន្ទុកឬការចោទប្រកាន់លោកកឹមសុខាពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនរបស់លោកកឹមសុខាជឿថាក្តីក្តាំរបស់មេដឹកនាំនយោបាយជំទាស់រូបនេះមានលក្ខណៈនយោបាយសុទ្ធសាធដែលតុលាការគួរពិចារណាបញ្ចប់ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍បានមកពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធផ្សេងៗលោកហុលសមីរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃពុធនេះបានមកបង្ហាញខ្លួននៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញដោយសពដងដើម្បីតទល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដែលអូសបន្លាយពេល75ឆ្នាំសវនាការថ្ងៃពុធនេះគឺជាសវនាការលើកទី50ហើយតុលាការនៅខកខានមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងជាដុំកំភួនគ្រប់គ្រងដល់ការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាពីបទសន្តិដ្ឋភាពជាមួយបរទេសបទចោទដែលអាចឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារពី15ទៅ30ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោសអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួនរបស់លោកកឹមសុខាបានអះអាងថាក្តីក្តាំដែលអូសបន្លាយពេលមកជាយូរឆ្នាំនេះលំមុំដល់ពេលបញ្ចប់ដើម្បីអ្វីដែលពួកគេយល់ថាជាប្រយោជន៍ប្រជាជាតិខ្មែរលោកកឹមហៅអាយុ40ឆ្នាំអតីតចៅសង្កាត់រងទី1របស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់ទំនប់ទឹកនៅខណ្ឌចំការមនដែលឥឡូវក្លាយជាសង្កាត់របស់ខណ្ឌបឹងកេងកងនិយាយថាតុលាការគួរតែបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដែលមានលក្ខណៈនយោបាយមួយនេះព្រោះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាជាជនស្រុតត្រង់នឹងមិនប្រព្រឹត្តល្មើសដោយអ្វីដែលតុលាការចោទទេបើតាមលោកកឹមហៅបើសិនតុលាការបន្តនីតិវិធីកាត់ក្តីសំណុំរឿងនយោបាយនេះទៀតអ្នកដែលខាតប្រយោជន៍ខ្លាំងគឺប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញដែលកំពុងបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមលោកប្រាប់ VOA នៅក្រៅរបងតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះថា
ថ្មីៗនេះហើយអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដែរថាបើសិនបើដែលទម្លាក់ការបោះចោតមកលើលោកកឹមសុខា ហើយនឹងឲ្យអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដែលធ្វើនយោបាយដើម្បីបំរើប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញអានឹងគឺអ្វីនឹងល្អប្រសើរឡើងក៏ដូចជាសាភៀតក៏ដូចជាទនកម្មទាំងឡាយគេនឹងផ្ដល់ជូនមកកម្ពុជាវិញដូចដើមបាទ
គួររំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះសមាជិកសភារបស់សហភាពអឺរ៉ុបច្រើនលើសលុបបានបោះឆ្នោតសម្រេចលើញត្តិមួយដែលបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយនៅកម្ពុជានិងបានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការអឺរ៉ុបត្រៀមខ្លួនក្នុងការដកថ្នាក់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធឬ EBA ទាំងស្រុងប្រសិនបើការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមិនមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ពួកគេក៏ជំរុញឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាអតីតអនុប្រធានទី2នៃសភាជាតិផងដែរលោកហ៊ុនកសល់អ្នកគាំទ្រដែលមានភក្តីភាពនឹងលោកកឹមសុខាប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាតុលាការមិនទាន់បង្ហាញភស្តុតាងណាមួយដែលអាចបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំនយោបាយរូបនេះប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរទេហើយអំឡុងពេលនៃការបើកសវនកម្មជាបន្តបន្ទាប់នេះតុលាការបានត្រឹមចាក់បញ្ចាំងភស្តុតាងវីដេអូមួយចំនួននិងសួរច្រំដាល់ត្រឡប់ចុះត្រឡប់ឡើងដូច្នេះលោកជឿថាលោកកឹមសុខាគ្មានកំហុសទេ
ជាក់ស្ដែងលោកកឹមសុខាមានទោសបាត់ជាតិមកពីណាគាត់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវសុចរិតភាពហើយគិតតែពីបញ្ហាជាតិរោគតែដំណោះស្រាយជាពិសេសគឺការប្រកាន់យកនៅទស្សនៈនយោបាយមិនយកខ្មែរណាជាសត្រូវ
លោកប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថារ
ដ្ឋាភិបាលទេដែលជាអ្នកបានធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនិងជាប់គាំងនៅដំណើរការនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាប់គាំងនយោបាយហើយប្រទេសលោកសេរីគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចតបាត់ចតប្រកាន់ទាំងស្រុងលើលោកកឹមសុខាដែលជាបុគ្គលជាមនុស្សស្អាតស្អំដោយអ្វីដែលសហរដ្ឋធ្លាប់បានបញ្ជាក់ណា
សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាមួយរូបគឺលោកផែងហេងប្រាប់ VOA ថាក្រុមអ្នកការពារក្តីឲ្យលោកកឹមសុខាផ្ដើមមានការធុញទ្រាន់និងការបង្ហាញភស្តុតាងដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មមុននឹងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013និងសួរតែសំណួរដដែលពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុការណ៍នោះការនេះនាំឲ្យលោកអះអាងថាការសួរដេញដោលលោកកឹមសុខាត្រូវតែបញ្ចប់ហើយ
តែខ្ញុំមិនមែនថាគួរតែវាត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យបានលឿនព្រោះថារឿងវាអស់រាប់ឆ្នាំមកហើយហើយសវនកម្មរហូតដល់ទៅ50លើកបាត់ទៅហើយរឿងហ្នឹងយើងជាមេធាវីយើងក៏មានការធុញទ្រាន់ណាស់ដែរវាយូរពេកអស់ម្ល៉េះយូរពេកហើយដដែលសំណួរខ្លះក៏សង្កថាជាសំណួរប្រចាំទៅហើយ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផលបញ្ជាក់តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាការលើកឡើងរបស់សហមេធាវីការពារក្តីលោកកឹមសុខាជាការលើកឡើងរបស់គាត់តែម្ខាងប៉ុណ្ណោះហើយក៏មិនមែនជាលើកទី1ដែរសវនការនឹងបន្តធ្វើតាមនីតិវិធីច្បាប់លោកកឹមសុខាត្រូវបានតុលាការចោទពីបទសន្ធិទិភាពជាមួយបរទេសឬតាមអ្វីដែលគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាការរៀបគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមានការចោទប្រកាន់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពីក្រោយកន្លងមកទាំងលោកកឹមសុខានិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដ៏ចម្រូងចម្រាសនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការផ្ដល់ឡើងវិញនៅសេរីភាពនិងសិទ្ធិនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខាចូលរួមក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបើតាមការអធិប្បាយរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក W. Patrick Murphy តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គម Twitter កាលពីខែមីនាកន្លងទៅមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកយីសុកសានប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីសវនកម្មលើកទី50របស់ប្រធានអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថាមិនមានភស្តុតាងជាក់លាក់ដែលអាចយកមកដាក់បន្ទុកលើលោកកឹមសុខាក្រៅតែពីភស្តុតាងជាឃ្លីបវីដេអូមួយចំនួនបង្ហាញពីសកម្មភាពបដកម្មនិងការថ្លែងសារនយោបាយរបស់លោកកឹមសុខានិងសហស្ថាបនិកមួយរូបទៀតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ី
ដូច្នេះហើយបានថ្ងៃនេះមួយព្រឹកនេះនៅពេលដែលបកស្រាយអំពីវោហាសាសសូម្បីតែប្រាជ្ញាខ្លះលោកពេលខ្លះក៏លោកថាអត់ទាន់យល់ច្បាស់តើតើអាស្អីទៅវោហាសាសនយោបាយអ្វីទៅដែលជាសារនយោបាយចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសវនកម្មនេះវាអូវឡាយមកដល់ពេលនេះហើយរាប់ឆ្នាំហើយដែលមិនចេះចប់ក្នុងនាមខ្ញុំសង្គមស៊ីវិលខ្ញុំយល់ថាគួរតែដោះស្រាយគ្នាតាមផ្លូវនយោបាយទៅវាឆាប់ចប់
បើតាមលោកផែងហេងសហមេធាវីការពារក្តីលោកកម្មសុខាសវនាការនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះមិនមានអ្វីថ្មីទេព្រោះអัยការសុំចាក់វីដេអូនិយាយនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីម្ដងទៀតនឹងសួរលោកកម្មសុខាជំរិញអំពីគោលបំណងបដកម្មនឹងសួរថាលោកសំរងស៊ីនិយាយនឹងយ៉ាងម៉េចផ្ដាច់ប្រត29ធ្នូរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនឹងម៉េចនឹងសួរថាតើហេតុអីលោកកម្មសុខាឲ្យគេជួយស្បៀងទៅឲ្យបដកកវែងស្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានបានប្រកាសអំពីការចងសម្ព័ន្ធជាមួយគណៈបកផ្សេងក្រៅពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីប្រគួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនិងធានាសម្លេងជំទាស់ក្នុងរដ្ឋសភាតទៅនេះសូមស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងលោកសុកខេមរាក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននិងលោកសុននរិនក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអំពីការប្រកាសចងសម្ព័ន្ធនយោបាយរវាងគណៈបកជំទាស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមអញ្ជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជិនសូមជំរាបសួរលោកសុននរិន
បាទជំរាបសួរលោកខេមរាបាទ
បាទលោកបានតាមដាននយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអំពីការវិវត្តជាច្រើនតើលោកអាចជំរាបបន្ថែមថាអ្វីទៅជាសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយដែលគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងតែចង់បង្កើតនៅពេលដែលមុនការបោះឆ្នោតជាសកលឈានមកដល់នេះបាទ
បាទលោកខេមរាយើងឃើញថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺថាគណៈបកជំទាស់មួយចំនួនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដូចយើងបានដឹងហើយថាមានការចង់កែស្ថាប័នកជបចង់ធ្វើកំណែតម្រង់នីតិវិធីបោះឆ្នោតមួយចំនួនហើយចុងក្រោយនេះគណៈបកមួយចំនួនហ្នឹងដូចជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកកម្ពុជានិយមបានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដែលមិនចង់ឲ្យមានការអនុម័តសក្តីព្រៀងច្បាប់ធម្មនុញ្ញដែលរដ្ឋសភាក្រុងនឹងអនុម័តនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយចុងក្រោយក៏បានលើកឡើងអំពីគេហៅថាសម្ព័ន្ធនយោបាយដែលក្នុងនោះមិនមែនមានន័យថាបង្កើតតែគណៈបកឬក៏ការចូលរួមកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យទេប៉ុន្តែមានចំណុច3ទី1ហ្នឹងគឺថាគណៈបកហ្នឹងចង់បានជាការដូចថាចែកមណ្ឌលគ្នាឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិក្រោយដើម្បីកុំឲ្យបែកសម្លេងទី2ហ្នឹងរួមគ្នាក្រោមឈ្មោះគណៈបកណាមួយហើយទី3ហ្នឹងគឺថាបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថ្មីហើយយើងឃើញថាជាធម្មតានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិតែងតែមានចរន្តនៃការច្របាច់បញ្ចូលគ្នាដូចដែលយើងធ្លាប់ដឹងហើយពីការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនិងគណៈបកសមរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2012បាន
បាទបើអញ្ចឹងតើមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានឬក៏គណៈបកណាខ្លះហើយដែលប្រកាសផ្លូវការអំពីការគ្រប់គ្រងទៅលើគោលបំណងនៃការបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពនយោបាយនេះបាទ
បាទយើងឃើញនៅថ្ងៃនេះមានគណៈបកមួយគឺគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរហ្នឹងបានចេញជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការតែម្ដងដែលបង្ហាញអំពីការចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចងសម្ព័ន្ធនេះហើយក៏បានលើកឡើងមិនមែនត្រឹមតែចងសម្ព័ន្ធដើម្បីបង្កើតគណៈបកថ្មីទេប៉ុន្តែលើកឡើងអំពីការកំណែទម្រង់ធានាការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ផងដែរហើយគណៈបកក៏បានលើកឡើងអំពីគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានលើកឡើងថាដោយសារគណៈបកភ្លើងទៀនមានសម្លេងច្រើនដែរក្រោយពីការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងដូច្នេះគួរតែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមានគុណសម្បត្តិក្នុងការដឹកនាំគណិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងនោះចំណែកគណៈបកផ្សេងរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានជាការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការទេប៉ុន្តែខាង VOA បានធ្វើបទសម្ភាសន៍ហាក់ដូចជាពួកគាត់បង្ហាញការគ្រប់គ្រងដែរបាន
បាទលោកសុននរិនយើងនៅមានពេលបន្តិចទៀតអញ្ចឹងចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីសាវតានៃដូចថាសម្លេងឆ្នោតដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងសម្រាប់គណៈបកជំទាស់ក្រោយពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនានោះតើលោកអាចប្រៀបធៀបបានយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបើធៀបនឹងសម្លេងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងគណៈបកជំទាស់ណាបាទ
បាទយើងឃើញមានតិចដែរយើងឃើញគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្លេងច្រើនគឺច្រើនក្នុងចំណោមគណៈបកដែលជំទាស់ហ្នឹងគឺមាន1,600,000ហើយគណៈបកជំទាស់ផ្សេងផ្សេងដែលមានបំណងចង់ចងសម្ព័ន្ធហ្នឹងបានក ្នុងទំហំប្រហែលជា4000ឬក៏5000ឬ6000 7000សំឡេងទេប៉ុន្តែនេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានមិនដោយសារនេះជាការបោះឆ្នោតនឹងឬថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងឃុំសង្កាត់ដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរការបោះឆ្នោតផ្សេងការគំនិតរបស់ឬការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយបាន
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញតើអាចដឹងថាមានការលើកឡើងបែបណាដែរចំពោះការចងសម្ព័ន្ធភាពនេះដែលលោកបានតាក់ទងឬក៏បានមើលឃើញពីដំណើរការនេះបាទ
បាទដោយសារការប្រកាសនឹងទៅធ្វើឡើងការពីថ្ងៃម្សិលមិញរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ជាមានប្រតិកម្មផ្លូវការឬក៏ការថ្លែងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅលើវេទិកាសាធារណៈទេប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយថានៅថ្ងៃនេះខាង VOA បានតាក់ទងសួរលោកសុកអេសានដែលជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះលោកបានលើកឡើងដោយប្រើពាក្យពេចន៍ថាគ្រាន់តែជាអំបែងក្នុងកែវរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយសារថាគណៈបកភ្លើងទៀនគឺត្រូវបានដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយទើបតែមានសកម្មភាពដូច្នេះលោកថាមិនអាចយកឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែដូចយើងដឹងហើយថាការចងសម្ព័ន្ធកាលពីឆ្នាំ2012រវាងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សគណៈបកសំរងស៊ីនៅមុនការបោះឆ្នោត2013ដល់ពេលដល់ការបោះឆ្នោតស្រាប់តែសម្លេងគណៈបកមានការកើនឡើងរហូតដល់បានអាសនៈតំណាងរាស្ត្ររហូតដល់55អាសនៈហើយការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិឆ្នាំ2017ហ្នឹងក៏គណៈបកបានទទួលតំណែងមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាច្រើនផងដែរមុននឹងគណៈបកត្រូវបានរំលាយបន្ទាប់មកយើងឃើញថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះខាងគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្លេងដែលមានការទូទាយថាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខគណៈបកភ្លើងទៀនក៏អាចទទួលបានតំណែងរាស្ត្រយ៉ាងតិចក៏20រូបដែរនៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមានអាសនៈសរុប125បាន
អញ្ចឹងមានន័យថាគណៈបកដែលចងសម្ព័ន្ធភាពហ្នឹងគេអាចរំពឹងថានឹងមានសម្លេងកើនច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដូចថាសមាជិកសភាឬក៏បោះឆ្នោតជាសកលនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំខាងមុខនេះហើយអញ្ចឹងមើលទៅអាចថានឹងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានៅក្នុងនយោបាយដែលថាអាចនឹងមានសម្លេងកើនឡើងច្រើននេះផងហើយតើគណៈបកនីមួយៗហ្នឹងគាត់រំពឹងថាអាចនឹងចូលរួមគ្នាទៅបានប្រមាណអាសនៈដែរនៅក្នុងសភាបើតាមលោកស្ទៀបស្ទងឬក៏សួរនាំមន្ត្រីមួយចំនួនឬក៏អីចឹងបាទ
បាទមិនលោកខេមរ៉ាមិនទាន់ជាមានការទុះទាយទេប៉ុន្តែដូចថាមុនការបោះឆ្នោតតែងតែមានចរន្តសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីធានាថាសម្លេងឆ្នោតមិនបែកពីគ្នាហើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាតួអង្គសំខាន់នយោបាយនៅក្នុងនយោបាយប្រទេសកម្ពុជាខាងជំទាស់គណៈបកជំទាស់ហ្នឹងមាន2រូបគឺលោកសំរងស៊ីដែលបច្ចុប្បន្ននៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងហើយលោកកំសខាដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការដូច្នេះយើងមិនដឹងថានឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសុនរិនដែលបានរីកាគឺស្ដាជូនអស់លោកអ្នកស្ដាប់អំពីការវិវត្តនយោបាយហើយនឹងការចងសម្ព័ន្ធភាពនឹងដំណើរការនេះដែលត្រូវធ្វើនៅមុនការដែលមានការបោះឆ្នោតជាសកលនៅឆ្នាំ2023អញ្ចឹងដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណលោកហើយសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះបាទ
បាទសូមជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ស្រីលង្ការឡើងកាន់តំណែងចំពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើនជំនួយនឹងការទូតក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងស្របពេលដែលចិនក៏ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីទាក់ទិននឹងការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកកំពុងប្រឈមនឹងកង្វះខាតម្ហូបអាហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាប្រធានាធិបតីរ៉ានីលវីក្រេមេសិងហេ បានសន្យាបង្កើតរដ្ឋាភិបាលដែលមានសមាជិកមកពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយដែលមានសមត្ថភាពស្នើសុំប្រាក់ចំណូលសង្គ្រោះរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកពីអង្គការមូនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បន្ទាប់ពីលោកបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីមកក៏ប៉ុន្តែកន្លងមកការតែងតាំងមន្ត្រីមួយចំនួនរបស់លោកបានបង្កឲ្យមានកំហឹងពីអ្នកតវ៉ាលោកហ៊ុនរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីកូឡំបូនៃប្រទេសស្រីលង្កាហើយលោកភីសភាដាជួនសក្តិប៉ារិសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាអតិផរណាខ្ពស់ខ្លាំងបានធ្វើដំឡៃអង្គកើនឡើងកង្វះប្រេងឥន្ធនៈធ្ងន់ធ្ងរបានធ្វើឲ្យមនុស្សតម្រង់ជួរជាង3គីឡូម៉ែត្រដើម្បីចាក់សាំងដោយពួកគេមួយចំនួនត្រូវដេករងចាំក្នុងស្ថានភាពលំបាកអររយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃជាប់គ្នាកង្វះប្រេងឥន្ធនៈមានន័យថាទំនិញចាំបាច់មួយចំនួនដូចជាអង្គនិងថ្នាំពេទ្យជាដើមមិនអាចដឹកជញ្ជូនទៅដល់តំបន់ជនបទបានលោកស៊ូឡៃម៉ានសែមដែលទើបតែត្រឡប់មកពីការសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសបេឡារុសកាលពីពេលថ្មីនេះបាននិយាយថាអ្នកដែលធ្លាប់ជិះរថយន្តទំនើបឥឡូវនេះបែរជាមកជិះម៉ូតូកង់3ទៅវិញហើយអ្នកដែលធ្លាប់ជិះម៉ូតូកង់3ឥឡូវនេះត្រូវបង្ខំចិត្តដើរដោយថ្មើរជើងទៅវិញលោកសែមថ្លែងដូចនេះថា
The government has been messing around too much. They've been playing around with our money. They've been taking people's money.
រដ្ឋាភិបាលខ្ជិលខ្ជៀននិងខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាខ្លាំងពេកពួកគេកំពុងលេងសើចជាមួយនឹងប្រាក់របស់យើងពួកគេកំពុងយកប្រាក់របស់ពលរដ្ឋនិយាយទៅពួកគេកំពុងលួចប្រាក់របស់ពលរដ្ឋ
ប្រទេសស្រីលង្កាមានបំណុលសរុបចំនួន 51,000 លានដុល្លារអាមេរិកហើយប្រទេសនេះត្រូវការថវិកាចំនួន 7,000 លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយកាតព្វកិច្ចបំណុលរបស់ខ្លួននិងដើម្បីអាចបន្តប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់រយៈពេលដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងឆ្នាំនេះបានប៉ុន្តែប្រាក់បំរុងទុកបរទេសរបស់ខ្លួនសរុបមានចំនួនតែ 1,700 លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាថាក្នុងចំណោមប្រាក់បំរុងទុកបរទេសទាំងអស់នោះមានប្រាក់ចំនួនតែ25លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលអាចប្រើប្រាស់បាននេះគឺជាបញ្ហាផ្ទុះឡើងលាយឡំគ្នាដែលបង្កឲ្យមនុស្សរាប់សែននាក់ហ៊ុំពាត់តវ៉ានៅបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីដោយបង្ខំឲ្យលោកគូតាបាយារាជាបក្សាដែលជាប្រធានាធិបតីស្រីលង្កានៅពេលនោះរត់ភៀសខ្លួនពីប្រទេសនិងលាលែងពីតំណែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកតវ៉ាក៏មានកំហឹងផងដែរដោយសារចាប់តាំងពីឡើងកាន់តំណែងមកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាលោក Ranil Wickremesinghe បានតែងតាំងលោក Dinesh Gunawardena ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងលោករាជាបក្សាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីហើយលោកបានបញ្ជាឲ្យយោធារុះរើជំរំរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ានៅខាងក្រៅបរិវេណវិមានប្រធានាធិបតីលោក Ganeshan Vignajara សមាជិកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាកិច្ចការអាស៊ីខាងត្បូងនៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីបានថ្លែងថាជំរឿតែមួយគត់សម្រាប់ប្រទេសស្រីលង្កាគឺត្រូវស្នើសុំប្រាក់ជំនួយសង្គ្រោះពីអង្គការរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF លោក Vignajara និយាយថា
The Sri Lankan economy is at risk of crashing after it defaulted on its debt.Growth is at -4 to -6%.
សេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការដួលរលំបន្ទាប់ពីខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួន។កំណើនសេដ្ឋកិច្ចស្រីលង្កាឥឡូវនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតពី4ទៅ6%ក្រោមសូន្យនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយអតិផរណាស្ថិតក្នុងចន្លោះពី50ទៅ70%នៅឆ្នាំនេះ។វិបត្តិនេះបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋប្រហែល 750,000 នាក់ធ្លាក់ក្នុងភាពក្រីក្រ។ដូច្នេះវាជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កា
អ្នកសិស្សមកកេតបាននិយាយថាប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកត្រូវបានមនុស្សរបស់លោករាជាបក្សាផ្ទេរចេញទៅគណនីធនាគារនៅក្រៅប្រទេសករណីនេះនាំឲ្យមានការអំពាវនាវឲ្យបើកការសិស្សមកកេតឯករាជ្យមួយលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារលោករាជាបក្សានិងឲ្យមានកម្មវិធីស្ដារទ្រព្យសម្បត្តិឡើងវិញបើទោះបីជាការធ្វើបែបនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោករាជាបាសាបានច្រានចោលការចាប់ប្រកាន់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសូភីដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋបាលប្រធានាធិបតី Biden បានសន្យាថានឹងបង្កើនស្ថានទូតថ្មីចំនួន2និងជំនួយអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទ្វីបអូសេនីក្រោយពីប្រទេសចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន52ជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសកោះមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបនោះកាលពីខែឧសភានិងមិថុនាលោករ៉ាជិននីង រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Simon Lee ប្រាយសំរួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
គំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការបង្កើនជំនួយអាមេរិកក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់ប្រជុំកោះត្រូពិចមួយនេះដែលពីមុនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់បស្ចិមលោកនេះបើតាមក្រុមអ្នកជំនាញកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានទៅនឹងគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះប៉ុន្តែក៏បានបង្ហាញការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់ខ្លួនផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវ៉ែនប៊ិនបាននិយាយក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងយ៉ាងដូចនេះថាចិនរីករាយដែលបានឃើញបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលជំនួយបន្ថែមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសពួកគេមានភាពរឹងមាំពីប្រទេសនានាដែលមានសន្តានចិត្តជួយដល់ពួកគេលោកបានបន្តទៀតថាន
េះគឺជាគោលជំហរចិនតាំងពីដើមរៀងមកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរចិនក៏ជឿជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសទាំងឡាយដែលមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រទេសកោះនៅក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកមិនគួរវាយប្រហារប្រទេសក្រៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ប្រទេសដែលពុំមានក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនោះឡើយ
បណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាប្រទេសមានផ្ទៃដីតូចក្រីក្រនិងជាប្រទេសកម្រងកោះដែលពឹងផ្អែកខ្លាំងលើជំនួយនិងពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសធំធំបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមានកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានបំណងបើកស្ថានទូតក្នុងបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងរួមមានដូចជានៅក្នុងប្រទេស Kiribati និង Congo ជាដើមការិយាល័យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីស្នើសុំរដ្ឋសភានៅទឹកប្រាក់60លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំគឺការឡើង3ដងនៃទឹកប្រាក់បច្ចុប្បន្នដើម្បីគាំទ្រដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅដែនសមុទ្រសេតវិមានក៏មានបំណងបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសន្តិភាពឬ Peace Corps របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រទេស Fuji, Congo, Samoa និង Vanuatu ដោយសំអាងដល់ការវិវត្តឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតឡើងវិញនៅបេសកកម្មប្រចាំតំបន់ Pacific របស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេស Fuji អនុប្រធានរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris បានជួបប្រជុំតាមអនឡាញជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ Pacific ទាំងនោះដើម្បីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយពីផែនការថ្មីនេះការបដិញ្ញាចិត្តនេះនឹងធ្វើឲ្យចំណងមិត្តភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់នោះកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនេះបើតាមព័ត៌មានពីរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden វេទិកានេះគឺជាប្លុកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានអាយុកាល51ឆ្នាំនិងគ្របដណ្ដប់18ប្រទេសលោក Gregory Polling នាយកនៃកម្មវិធីផ្ដួចផ្ដើមដំណាភៀបលំហសមុទ្រអាស៊ីដែលជាស្ថាប័នចំណោះក្រៅវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បាននិយាយថាការបញ្ជូនក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ត្រឡប់ទៅតំបន់ Pacific ខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងផែនការបើកស្ថានទូតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននិងការបង្កើនការផ្ដល់ជំនួយសន្តិសុខខាងសមុទ្រគឺជារឿងដ៏ល្អមួយលោក Polling បានបន្ថែមថា
Skeptics here in the Pacific Islands might say that all of that should have happened 10 years ago.
ចំពោះអ្នកនៅមានមន្ទិលសង្ស័យលើកិច្ចការនេះនិងផែនការនានាជាមួយប្រទេសកោះនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកអាចបកស្រាយថាផែនការទាំងនេះគួរតែចាប់ផ្ដើមតាំងពី10ឆ្នាំមុនម្ល៉េះហើយយើងក៏ដឹងដែរថាកិច្ចការទាំងអស់នេះគេបានរៀបចំគ្រោងតាំងពីអាណត្តិរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានិងលោកត្រាំម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅមិនស្ងៀមនិងដឹងខ្លួនថាតំបន់ទាំងនេះឬប្រទេសកោះសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកអាចនឹងលែងជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ថាបាន
រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញបំណងខ្លួនក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនៅពេលដែលចិនបានបើកកិច្ចប្រជុំវេទិកាសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសចិននិងបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកកាលពីឆ្នាំ2006ចិនបានចាត់ទុកវេទិកាដែលបានរៀបចំ3លើករួចមកហើយនោះថាជាកិច្ចពិភាក្សាសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មកម្រិតខ្ពស់បំផុតជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងក្រុមអ្នកជំនាញប្រាប់ VOA ថាមួយឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើតំបន់នេះដែលជាទីដែលចិនអាចពង្រីកឥទ្ធិពលផ្លូវទឹកនិងផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មយូរអង្វែងជាពិសេសគឺឧស្សាហកម្មនេសាទចិនបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមួយជាមួយប្រទេសកោះស៊ូឡូម៉ុងកាលពីខែមេសានិងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការចំនួន52ក្រោយពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបាននិយាយជាមួយមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន17ក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងកាលពីខែឧសភានិងមិថុនារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington មានឥទ្ធិពលក្នុងតំបន់ Pacific ខាងត្បូងតាំងតែពីក្រោយសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកម្ល៉េះបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ Pacific នេះមួយចំនួនជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមួយចំនួនទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តការទូតស្និទ្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកធ្លាប់ធ្វើតេស្តសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចំនួន67ដងលើប្រជុំកោះ Marshall រវាងឆ្នាំ1946ដល់1958ដែលបង្កឲ្យមានធូលីវិទ្យុសកម្មពេញផ្ទៃប្រទេសនោះទាំងមូលលោកតាស៊ីសៀសកាប៊ូតៅឡាកាជាសាស្ត្រាចារ្យរងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវលើប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃសាកលវិទ្យាល័យ Hawaii ក្នុងទីក្រុង Manaus បានបកស្រាយថាអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Barack Obama ធ្លាប់បានឆ្លើយតបនឹងការកើនឥទ្ធិពលរបស់ចិនក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយប្រើគោលនយោបាយកំណត់ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រងាកទៅរកទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែពេលនោះលោកផ្ដោតសំខាន់លើទ្វីបអាស៊ីជាងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកការដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធ្វើដូច្នោះគឺបណ្ដាលមកពីភាគីចិនផងដែរកាលពីខែមីនាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការចរចាជាថ្មីលើកិច្ចព្រមព្រៀងសេរីជាមួយប្រទេសប៉ាឡាវគម្រោងប្រទេស Marshall និងរដ្ឋសម្ព័ន្ធមីក្រូនេស៊ីកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនោះនឹងផ្ដល់ការការពារផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ដែលសុទ្ធតែជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជាប្រទេសជួយទំនុកបំរុងដល់បណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនេះដែរបណ្ដាប្រទេសកោះក្នុងតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងត្បូងនឹងបានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួននិងមិនប៉ះពាល់ដល់នយោបាយឡើយនៅពេលដែលទទួលយកជំនួយនានាទាំងពីប្រទេសចិនទាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមលោកសាទូលីមេនាយករងនៃមជ្ឈមណ្ឌល East West Center ដែលជាស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងទីក្រុង Honolulu របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលីមេបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា
Some of the smaller states may have both bureaucratic and capacity problems but they're not
ប្រទេសតូចៗមួយចំនួនអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះៗដូចជាបញ្ហាការិយាធិបតេយ្យនិងសមត្ថភាពខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់នេះនឹងមិនបង្អាក់សមត្ថភាពក្នុងការជំនះដោះស្រាយបញ្ហានានាក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសផ្សេងៗឡើយ
លោកលីមេបាននិយាយថាផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ក្នុងតំបន់ Pacific នឹងចំណាយពេលយូរដើម្បីចេញជាផ្លែផ្កាស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវរងចាំការអនុម័តពីរដ្ឋសភាក្នុងការរកថវិកានិងការតែងតាំងមន្ត្រីបម្រើការក្នុងស្ថានទូតជាច្រើនទៀតនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តកើតមានឡើងដោយរហូតមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង5ខែមកហើយតទៅនេះលោកជាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារនេះដោយដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកដូចតទៅ
ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានបន្ថែមការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីចំនួន42ប្រភេទទៀតនៅក្រោមទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទជើងពីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះរួមមានការហាមប្រាមការធ្វើដំណើរនិងការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបានធ្វើឡើងលើអភិបាលតំបន់ជាច្រើនរូបនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបណ្ដាប្រទេសក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នានៅថ្ងៃអង្គារលើការដាក់ចេញនូវបទបញ្ញត្តិមួយដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការប្រើប្រាស់អូស្វ៉ានរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះស្របពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការពុតគងធម្មពលមិនច្បាស់លាស់មួយពីប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះនេះមិនមែនជាបេសកកម្មដែលមិនអាចធ្វើទៅបាននោះឡើយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបបានឯកភាពគ្នាសម្រាប់បាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយមួយលើតម្រូវការនៃការកាត់បន្ថយអូស្វ៉ាននៅមុនរដូវត្រជាក់ខាងមុខនេះនេះបើតាមសាធារណរដ្ឋឆែកដែលជាប្រធានបដូវនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលបាននិយាយនៅក្នុងសារបង្ហោះមួយក្នុងបណ្ដាញ Twitter បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគណនី Telegram ឯករាជ្យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានឲ្យដឹងថាអភិបាលទីក្រុងខាគូលោកអៃហូទេរីកូបាននិយាយថាការវាយប្រហារមួយដោយកម្ចួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានត្រូវចំតំបន់លំនៅឋានរបស់អ្នកស្រុកនោះនៅមួយកន្លែងរបស់ទីក្រុងនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាគេនៅមិនទាន់មានព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ក្នុងរងរបួសដោយការវាយប្រហារនោះនៅឡើយទេប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថាខ្លួននឹងកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងអូស្មាន់ទៅឲ្យអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះតទៅដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងប្រទេសនានាដែលបានគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលការវាយប្រហារដោយកុំព្យូទ័រមីស៊ីលនៅក្នុងតំបន់ជ្រៃសមុទ្រខ្មៅបានបង្ហាញពីមន្ទិលសង្ស័យទៅលើថាតារុស្ស៊ីនឹងអនុវត្តទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែននាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិឬយ៉ាងណានោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួនបានសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិក្រោយឆ្នាំ2024នេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ប្រធានទីភ្នាក់ងារអវកាសថ្មីរបស់រុស្ស៊ីដែលទើបត្រូវបានតែងតាំងហើយដែលបានប្រាប់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារការប្រកាសនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសលោកខាងលិចទាក់ទងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនានាប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការរួមគ្នានៅលើស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិដែលស្ថិតនៅលើតារាវិថីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកពូទីនបានឆ្លើយតបទៅវិញនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយដែលចេញផ្សាយដោយវិមានក្រឹមឡើងថានេះជាការល្អនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិ ICRC ព្រមានថាមនុស្សរាប់រយលាននាក់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់ Sahara នៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនឹងប្រឈមនឹងភាពស្រេកឃ្លានដោយសារចំនួនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងតម្លៃម្ហូបអាហារកើនឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណៃប្រទេសស្វីសអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កបាតក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICRC បានព្រមានថាវិបត្តិស្បៀងអាហារនៅអាហ្វ្រិកនឹងមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់អង្គការនេះថាចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ដោយអាវុធការខកខានមិនអាចប្រមូលផលដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃស្បៀងអាហារនិងទំនិញផ្សេងៗកំពុងធ្វើឲ្យមនុស្សកាន់តែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាកនិងភាពអត់ឃ្លានការវិតម្លៃក្នុងពេលថ្មីៗនេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សចំនួន446លាននាក់នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រឈមមុខនឹងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរដែលនេះមានន័យថាប្រជាជន1/3មិនមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបរិភោគនោះទេលោក Patrick Joseph នាយកកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិថ្នាក់តំបន់ប្រចាំទ្វីបអាហ្វ្រិកនិយាយថានេះជាស្ថានភាពបន្ទាន់ណាស់លោកព្រមានថាមនុស្សជាច្រើននឹងស្លាប់ប្រសិនបើមិនមានកិច្ចប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីភាគីផ្សេងៗដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៅចំពោះមុខទេនោះលោកនិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលនានាត្រូវសហការគ្នាដើម្បីបង្ការកុំឲ្យវិបត្តិមនុស្សធម៌នេះកើតឡើងដោយជៀសមិនផុតនោះលោក Patrick Joseph បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថា
As we look at 2023 we know that this will repeat itself.This climate shock, these climate shocks will
be យើងមើលទៅឆ្នាំ2023យើងដឹងថារឿងនេះនឹងកើតឡើងដដែលការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុនឹងកើតឡើងម្ដងទៀតហើយអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនឹងនៅតែជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដដែលវានឹងមិនចប់នៅឆ្នាំនេះទេដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាគួរត្រៀមខ្លួនរួមគ្នាសម្រាប់ផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងស្ថានភាពនិងវិបត្តិដែលច្បាស់ជានឹងកើតឡើងទាំងទំហំនិងភាពញឹកញយនេះ
កាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានបង្កឲ្យមានការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈនិង G នេះមានន័យថាវាបន្ថែមសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងមួយទៅដល់កសិករដែលពួកគេភាគច្រើនកំពុងសម្របទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃចំនួននេះនឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុផងដែរលោក Patrick Joseph និយាយថាតំបន់ជ្រោយខាងកើតនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជាកន្លែងដែលរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកក៏កត់សម្គាល់ថាផ្នែកផ្សេងទៀតនៅទ្វីបអាហ្វ្រិករាប់ចាប់ពីប្រទេសម៉ូរីតានីទៅដល់តំបន់សាហែលនិងបឹងឆាតហើយនឹងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកំពុងរងផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកម្រិតតិចតួចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតលោកបានថ្លែងទៀតថា
Countries are equally hit at least those who are as you mentioned so dependent on grains and wheat from Russia and Ukraine Somalia is the worst 90%
ប្រទេសទាំងនោះពឹងផ្អែកស្មើគ្នាលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនប្រទេសសូម៉ាលីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខ្លាំងបំផុតដោយសារប្រទេសនេះពឹងផ្អែកលើគ្រាប់ធញ្ញជាតិនិងស្រូវសលីពីរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ 90% ប្រទេសនីជេរីយ៉ាក៏មានការពឹងផ្អែកខ្លាំងផងដែរប្រទេសស៊ូដង់និងស៊ូដង់ខាងត្បូងក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះស្ថានភាពមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអង្គការមនុស្សធម៌មិនអាចចូលទៅជួយបានដូចជានៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីជាដើម
លោកយូសាននិយាយថាកង្វះខាតការទៅដល់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៅអំពើហឹង្សាប្រដាប់ទៅដោយអាវុធដូចជាប្រទេសសូម៉ាលីនិងបូគីណាហ្វាសូធ្វើឲ្យប្រទេសនេះស្ថិតក្នុងកម្រិតមួយផ្សេងទៀតកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាង35លើកកំពុងកើតឡើងនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកហើយមនុស្សចំនួនប្រមាណ30លាននាក់ជាជនភៀសខ្លួននៅក្នុងនិងនៅក្រៅប្រទេស ទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសស្វីសនិយាយថាមនុស្សដែលចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកាន់តែងាយរងគ្រោះដោយសារអាកាសធាតុខុសប្រក្រតីការឡើងចុះនៃតម្លៃម្ហូបអាហារនិងភាពអត់ឃ្លានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តតនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនបានវាយកំទេចស្ពានជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់មួយនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដោយប្រើអ្វីដែលមន្ត្រីតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីនិយាយថាគឺជាប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកស្ពានអន្តូនីស្គីឆ្លងទន្លេដីណាប៉ើត្រូវបិទនៅខែពុធនេះបន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុក្រែនលោកគីរីលស្ត្រេមូសូវអនុប្រធានរដ្ឋបាលតំបន់ខឺសិនតែងតាំងដោយរុស្ស៊ីបាននិយាយថាស្ពាននេះមិនទាន់បាក់ទេបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារការពីល្ងាចខាងគីប៉ុន្តែថាកម្រាលផ្លូវគឺពុះពេញដោយរុនលោកស្ត្រេមមូសូវបាននិយាយថាកងកម្លាំងអ៊ុក្រែនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតចល័ត High Mobility Artillery Rocket ហៅកាត់ថា HIMARS ធ្វើការវាយប្រហារនោះស្ពាននេះគឺជាដំណោះដ៏សំខាន់សម្រាប់រុស្ស៊ីដឹកសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់កងកម្លាំងនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុក្រែនអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់បានស្លាប់នៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីការរំជួយដីដ៏ខ្លាំងនៅភាគខាងជើងប្រទេសហ្វីលីពីនទីភ្នាក់ងារភូកុំសាសរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខេតអាប្រានៅលើកោះលូសុនគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃការរំជួយដីកម្លាំងរំញ័រ 7.0 លើជញ្ជីង Richter នៅជម្រៅរយៈគឺតែ10គីឡូម៉ែត្រអាជ្ញាធរហ្វីលីពីននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់44នាក់បានរងរបួសក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះអាជ្ញាធរនិយាយថាអគាររាប់សិបខ្នងបានដួលរលំឬរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅទូទាំងខេតអាប្រារូបថតដែលបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook របស់លោក Joy Benos អភិបាលរងខេតអាប្រាបង្ហាញអ្នកស្រុកនិងបុគ្គលិកឈរនៅខាងក្រៅមន្ទីរនៅឈរនៅខាងក្រៅមន្ទីរពេទ្យមានដីក្រហមនៅខាងមុខអគារការជួយដីមានរលកជួយដល់រដ្ឋធានីម៉ាណីលដែលមានចម្ងាយប្រហែល300គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃចំណុចកណ្ដាលរំជួយដីប្រធានាធិបតីលោក Ferdinand Marcos Jr. បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការជួយដីមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយបានបណ្ដាលឲ្យជំគៀងនៅក្នុងការយល័យរបស់លោករំជួយតុលាការអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធនេះបានចាត់ចោលការជំទាស់របស់ទូតរុស្ស៊ី RT France ប្រឆាំងនឹងបំរាមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបតុលាការយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសលុចសំបួរបាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបអាចផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់បណ្ដាញទូត RT France ដែលថាសកម្មហើយថាសកម្មភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនរំលោភសេរីភាពបញ្ចេញមតិទេអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងឈ្មោះ Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងចាត់វិធានការស្តីគ្នានេះដាក់សម្ពាធលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកខាងដិចដែលប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងមន្ត្រីហ្វីលីពីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងទិញឧទ្ធម្ភាគចក្រដឹកជញ្ជូនយោធារុស្ស៊ីចំនួន16គ្រឿងដោយខ្លាចការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនគ្រងនឹងនិយាយជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះព័ត៌មានសង្ខេបរបស់យើងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.